gɛlɛya bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ. Maintenant anw bolo ni gɛlɛya bɛ yen, sigi bɛ kɛ k'a lajɛ ni hakili de ye. Hadamaden ni fari fan dɔ bɛ dimi, n ka ɲɛmɔgɔ b'a fɔ tan, i tɛ fari fan bɛɛ tigɛ, yɔrɔ min b'i dimi i b'o de furakɛ. Ni gɛlɛya bɛ asamble kɔnɔ depute 147 de taara, gɛlɛya tɛ 147 ka yɔrɔ la, gɛlɛya bɛ depute damadɔni ka yɔrɔ n'i y'a jate. Mais ne kɔni b'a dɔn a bɛɛ bɔli ne bolo bɛ na ni gɛlɛya ye ka tɛmɛ dɔ bɔlen kan. Kasum ne elila ka ɲɛ, n ka population y'a ka danaya dan kan, u wasa don ne la ka ne ta ka ne kɛ député ye, nɔgɔ t'a la foyi t'a la, k'a fɔ ko parce que dɔ ma eli ka ɲɛ o ni ne bɛɛ ka gosi bere kelen na. Kasum n'o fana kɛra o ye tɔmɔni ye dɛ.
Aw ka hakilina ye jumɛn ye Manasa n'a ka mɔgɔw la? Sabula laɲini kɛlen don ko k'o fana ko lajɛ, min ye gouvernement Guinée National ko ye, fɔli kɛlen don o la.
N'i y'a jateminɛ anw ka Mali sariyasoba kɔnɔ, n'o ye constitution ye, jɔyɔrɔba de bɛ cour constitutionnelle la. Fangaw yɛrɛ b'a bolo, fanga minnu ka bon, fo bi an bɛ y'a ye dans la pratique, fanga ye ni fɛɛrɛ ma kɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ, jamana sariyaw tasiraw fɛ, ka cour constitutionnelle yɛrɛ baarakɛ togo, a mɔgɔw suganti cogo, u ta cogo, u bɛ baara kɛ cogo min kɔnɔ, ni fɛɛrɛ yɛrɛ ma ɲini ka yɛlɛma don o la,